Yepliyer Adatlıq Radiosu. Axşamınız xeyirli olsun, hörmətli radio dinləyicilər. Şun 2016-cı ilin 2-ci mayı, həftənin düşəndə günü. Xəbərlər gündəliğimizi Praqada studiyadan men Gözəl Xudayverdiyeva alıp baryarın. Şunki proqramamızda Qazaqstanda ovuq xojalıq yerlərini xüsusilaşdırma qvaradaqi qarara qarşı protestlər davam edərkə Prezident Nursultan Nazarbayev Ukrainadaqi konfliktləri yatadı.
Ol Ukrainadaqi siyasi, sosial və iqtisadi başaqaylıqlara salgılanıb, 1-ci mayda milli ağdaralıq barədə duyduruş verdi.
Afganistanın Dimirqadığındaqi Badaxşan vilayətini yararlı tövürsücülərdən boşatma üçün iki tərəfda xərbi çərələr geçirilər.
Nöqat-ı mühimi Taliban sarayazı hesab mekran istirahatı
Aşqabadın Gureyli adlı paraxat etrafçılarında xüsusi dükkanların iyilerine sevdan okutlarını vaxtlayın yapmak varı da duyduruş verildi.
Dün, yani geçen yıl sen mevni Aşqabadın paraxat 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. etrafçılarındaki yarım yerde millerde yerleşen adlı dükkanları yapıldı.
Şun biz bu ve birlikte temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümünü başlamadan o zaman tezeliklerle tanış olun. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry, Ortiyetin ve İslam Devleti Toporuna karşı koalitse boyunca partnerlerin arasındaki yetmişliklerde Siriyada Şolsan'da Lepo şehirinde o katışın bet edilmeğini kazanmak meselesinde bir-birine düşünüşmek derecesine yakınlaşılanlığını 2. mayda aitti. Dün ondan uzalkı gün ve şuun yetmişliklerin ençemesi geçirildi ve biz düşünüşmekliğe kol oyladık deyip Kerry Saud Arabistan'ın Dışişleri Eşler Ministri Adel Al-Jubeyr ile Jenevada geçirilen yetmişliklerin başında eden çıkış
There are a lot of conversations taking place yesterday, the day before, today.
Emma Kerry hinidem enceme işin edilmeldigini belledi. Jubeyr Aleppo şehrinde ve onun dışında söveşlerin güyüşlenmegini, ekli humanitar kanunların bozulmagy deyip yazgardy. Ol soňky hepde Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň güýüşleriniň amala aşyran howa hüjümlerini tanqid etdi. Hüjümlerde ýüzlerçe adam wepat boldy. Orta Asiýadyň güýüşlerini Aleppoda howa hüjümleri besetmegi çağırmajagyny aýtdy. Moskwa o gatnaşygy besetmek barada halkara derejesinde gazanan ulalaşygy goşulmadyk. İslamçı sövüşücüleri nişanı aliyandığını aydar. Birleşen Ştatların merkezi Aňtow gullugy Osama Bin Laden'in öldürülmegi boyunça reýdiň 5-nji ýyl dönümini belläp, 2-nji maýda internet üstünden tanqida tezewar edildi. Reýd edil şuwun bolanýaly real wagt şeklinde saklanlaşdyrylyp internetde görkezildi. Al-Qaidanyň lideri Birleşen Ştatların Harby deňiz güýçleriniň Sial topary tarapyndan 2011-nji ýylyň 2-nji maýynda Pakistanyň Abbottabad adly ýerindäki baş binasynda daňdan öldürilipdi. Merkezi Aňtow Gullugy operasiýanyň ähli pursatlaryny öz içine alýan maglumatlary we suratlary internetde ýerleşdirdi. Şol sanda Bin Ladenin gizlenen ýerini şeýle Al-Qaidanyň terrorçy lideriniň ölümi baradaky habaryň ak tama gowşan pursatyny görkezýän suratlar görkezildi. Tanqidçiler ýaýradylan maglumatlara Twitterde we beýleki sosial ulgamlarynda jogap berdiler we olary çişirilen hem maskaraçylykly diýip adlandyrdylar. Yaponiýanyň premier-ministri Shinzo Abe şu hepde Ortiýada sapar edip, Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşmagy hem Moskwa bilen paraýhatçylyk uğrunda formal ulalaşyk gol çekmegi planlaşdyrýar. Abe-niň 1-nji maýda Ýewropa ýurtlaryna başlanan saparynyň öňe seýrasynda jurnalistlere aýtmagyna görä, Tokio Moskwa bilen Kuril adalaryna degişli territorial dawasyny ara alyp maslahat etmek isleýär. Yaponiýanyň demirgazyk kenarynda ýerleşýän 4 ada Sowet Soýuzy tarapyndan 2-nji jahan uruşynyň soňky günleri basılıp alınıpdy. İki yurt uruşun tamamlanmagyndan soň dawaly adalaryň daşynda uzagy çeken gapma-garşylyk sebäpli paraýhatçylyk urunda kylalaşygy hiç wagt gol çekmendi. Kreml AB'nin 6-njy maýda Ortiýadyň Soçi şäherine barmagynyň planlaşdyrylýanlygyny we Putin bilen duşuşunda söwda hyzmatdaşlygyny hem beýlik ykdysady meseleleri şeýlede käbir halkara meselelerini maslahat etjekdigini aýtdy. AB Ýewropa edýän saparynyň çäginde Fransiýa, Belgiýa, Germaniýa we Britaniýa barar. Rağın harbi güçlerinin etatan Türkmenlerin yaşayan Başir şehirine İslam devleti topordun elinden alındığı haber verildi. Kurt resmilerinin 1. mayda aytmağına göre Kurtların peşmerga toporu ve şayların yarım harbi güçleri Birleşen Ştatların yolbaşçılığındaki koalisyanın hova darolarının koldoğuna dayanıp Rağın demirgadığındaki şehri başta Gavap İdiyani öz eline geçiriptir. Kürdistan'ın regional hofsuluk genişi ve Türkmenlerin şayi harbilerinin yolbaşçısı İslam devleti atlı toporun Başir şehrine bundan beylek gözükçülük etmeyenliğini tasdikladılar. Kürdistan Partiyasının Patriotik Birleşiginin Asso Mamat 30 aprelde Kulaydaki Enchime Ova'nın hem Şolsandı Albu Mafrah ve Mazar Gay Ovalarının hem İslam devleti toporunun elinden alınanlığını aytti. Irak'ın resmileri Başir şehrinin İslam devleti toporunun sövüşücüler tarafından Mart ayında taze şehrinin kolayında himiki hücumları amalaşırma için ulananlığını aittiler. Pakistan'ın merkezi şehrinde zehirli sövücüler yiyip ölünlerin sani 33 adama yetti. Hürmetli radyo dinleyicileri siz günün kevr tiyadelikleri bilen tanış oldunuz.